the voice of America. VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Waa si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo afyimada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor jimco ah bisha juulayna waa 28 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qodobada idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saddex gabdhood oo soomaali ah oo hadallo islaam nacayba lagu weeraray toddobaadkan gobolka North Dakota ee dalkan Maraykanka oo sheekadoodu ay si weyn u qabsatay baraha bulshada.
Trump sign baa gaarigeeda ku yaalay. waxay dhahday ninka ma ogtiin ninkan baa wadankani niyicelin doona. asaas markii dhahdana waxay dhahday American ma tihiin iyinka. I'm American, you guys are not American. markii saas dhahday markaas muxuu ahaa waxay dhahday kulligiin waan idili doonaa muslimiinta kulligiin awsoo oo muslim.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo warbixin ka soo saartay colaadda gobolka Shabeellaha Hoose.
barnaamijkii aad saaki oo kala dhegaysan jirteen amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
sharci-dejiyaasha Maraykanka ayaa ansixiyey qodob sharci ah oo cunuqabateyno dheeraad ah saaraya dalalka Raashiya, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. 98 mudane oo ka tirsan golaha Senatka ayaa ogolaatay cunuqabateynta cusub, halka ay diideen 2 mudane, waxaana tani ay imaanaysaa maalin kadib markii ay mudanayaasha aqalka wakiilada ayna ogolaadeen qodobkan. golaha odayaasha ayaa u diray xeerkan madaxweyne Donald Trump si uu u saxiixo.
rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. ugu yaraan 100 Falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadaha cusub. Israa'iil ayaa ka qaaday masjidka qalab kuwa ammaanka lagu sugo ah oo ay ku xirtay, oo sabab u ahaa xiisad iyo isku horimaadyo booliska iyo Falastiiniyiinta halkaa ku dhex marayay muddo 2 toddobaad. laakiin rabshadahan cusub ayaa yimid kadib markii Falastiiniyiintii qaadacay inay ku tukadaan masjidka intii uu qalabkaasi yaalay ay halkaasi ku noqdeen. rabshadahan ayaa laga cabsi qabaa inay sii xoogaystaan maanta salaada Jimcaha oo ay Falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halkaa ku tukadaan. Israa'iil ayaa ka digtay rabshado kale oo halkaasi ka soo cusboonaada.
subax wanaagsan dhegeystayaal. warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay shalay ka soo saartay magaalada Nairobi kaga hadashay gabadfallo ay sheegtay in laga geystay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan weeraro ka dhacay gobolka dabayaaqadii bishii May sanadkan 2017 oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku gubeen tuulooyin dad badan oo rayid ahna ay ku afduubteen. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka wareystay Letita Beder oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika oo ka mid ahayd dadkii soo ururiyey warbixintan. waxa uu la xidhiidhay iyadoo ku sugan magaalada London. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
sida ay warbixinteeda ku sheegtay hay-adda Human Rights Watch, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa qafaasha dad rayida dhacay xoolo, islamarkaana dab qabadsiiyey guryo, taasoo keentay in dadka badan 15,000 ay ka barakacaan degaanadooda. Letitia Beder oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika oo aan kula xiriiray qadka teleefanka ee London ayaan weydiiyey nuxurka warbixintan.
Starting in late May, Al-Shabaab fighters raided about 18.
dabayaaqadii bishii May ee sanadkan ayaa Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen baytari ilaa iyo 18 tuulo oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. waxay gudaha u galeen tuulooyin oo ay dab qabadsiiyeen guryihii ku yaalay. waxay dhaceen xoolihii dadka iyagoo sii afduubtay 19 qof oo ay ku jireen odayaal, kuwa oo ay muddo 7 toddobaad ah ku hayeen deegaanka Mubaarak. warbixintan ayaa soo baxday ku dhawaad 3 bilood kadib markii tuulooyinkaasi la weeraray. Leticia Bader oo warbixintan wax ka qortay ayaan weydiiyay waxa ay hay'addu ku saleysay. Waxaan si toos ugu wareystay Beytiri magaalada Muqdisho dadka soo qaxay tuulooyinka oo soo gabaadgalay ama nolol ka soo raadsaday xeryaha barakacyaasha. Waxaa kaloo aan la hadlay Beytiri odayaasha deegaanka iyo dadku xeel dheer arrimaha gobolka. Waxaan sidoo kale qiimeyn ku sameynay sawirada dayax-gacmeedku uu ka qaaday dhammaan tuulooyinka la dhibaateeyey. Waxaana noogu soo baxday Beytiri gaar ahaan khasaaraha iyo burburka la gaarsiiyey 18 tuulo. Gobolka Shabeelle Hoose oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliya ayaa muddo dheer waxa ka socday dagaalo u dhaxeeya maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda ciidamada dawladda federaalka ah, ciidamada midowga Afrika oo dhinaca, iyo kuwa Al-Shabaab. Laakiin saameynta ugu weyn waxa ku yeeshay dagaalka ah ku u dhaxeeya laba beelood oo awoodda gobolka isku haysta oo soo noqnoqonayay tan iyo sanadkii 2013. Colaadaasi ayaa sida hay'addu ay sheegtay saameyn weyn ku yeelatay dadka rayidka ah.
Between two clans and clan militia in particular who have been fighting and have really placed civilians at the center.
Leticia Bader waxay tiri dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaadka laba beelood oo gobolka ku hardamaya ayaa u nuguleeyay dadka rayidka ah in colaadda dhexdooda ah lagu waxyeelayo. Al-Shabaab iyanaha dhinaca ayay ka tahay dhibaatada dadka rayidka ah ee gobolka lagu hayo. Waxaa kaloo qayb ka ah Baytiri qaar ka mid a ciidamada dowladda oo la kala jirsaday maleeshiya beeleedyada ishaya. Marka iyadoo xaaladdu ay sidaa u murugsan tahay ayaanay jirin haba yaraatee wax laga qabtay si loo xaliyo halka ay colaaddu salka ku hayso, lamana xaqiijin in kuwa dhibaatada geystaa lala xisaabtamo. Al-Shabaab ayaa sida ay hay'addu sheegtay geeyey odayaashii iyo dadkii ay ka afduubteen tuulooyinkan oo badankood hoos taga degmada nambar 10 deegaanada kale ee ku dhow webiga Shabeelle ee ay gacanta ku hayaan. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxa ay soo xiganaysaa qaramada midoobay oo sheegtay in dagaal ka dhacay lambar 10 muddadii u dhaxaysay 21-kii ilaa iyo 23-kii bishii May ee sanadkan uu ururka Al-Shabaab ku afduubtay qiyaastii 70 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Leticia Bader ayaan weydiiyey waxa xog ah oo ay ka hayaan halka ay dadkaasi ku dambeeyeen.
Well, dozens of men, with civilian men, especially elders, were abducted.
Tobaniyo raga oo aan hubaysneyn oo u badan odayaal dhaqameedyo ayay Al-Shabaab qafaalatay gaar ahaan 7-dii ugu dambeeyay ee bishii May. Qaar ka mid ah gaar ahaan odayaashii ugu magaca dheeraa bulshada ayaa la geeyey deegaanka Mubarak, waxaana loo sheegay Baytiri in lagu hayay goob ay dadka ku xabisaan oo cooshado ka samaysan. Qaar kale waxaa lagu sii daayay wadaxaajoodyo ay siidayntooda ka galeen odayaasha dhaqanka, welina waxaa jira tiro dadkaasi ka mid ah oo aan aaminsannahay in weli halkaasi lagu hayo. Baytiri Leticia Bader ayaa ka hadashay xaaladda xabsiyada dadkaasi lagu hayay. Kuwii la sii daayay waxay noo sheegeen, Baytiri, in xaaladda goobahaasi ay ku xiraayeen ay ahayd mid aad u foolxun oo aan biyo loo ogolayn oo maalintiina hal mar cunto aan ku filnayn la siin jiray. Mid ka mid a raggii halkaasi lagu xiray ayaana u dhintay, Baytiri, shuban ka dhex dilaacay iyagoo aan helin dawo. Qaramada midoobay waxay sheegtay sida warbixintan Human Rights ay soo xiganayso in ku dhawaad 100 guri lagu gubay, weeraro lagu qaaday degmada Marka, sidoo kalena 23-kii May guryo lagu gubay deegaanada Muuri iyo Lambar 10. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 15,240 qof ayaa ku barabaxay weeraradii ba'naa ee dhacay intii u dhaxaysay 21-kii ilaa iyo 24-kii bishii May. Leticia Bader ayaa ka hadashay xaaladda dadkaasi colaaddu ay saameysay.
This is a community which has already been facing months and months of unrelenting.
Dadka waxay ahaayeen, Baytiri, bulsho danyara oo la tacaalayay dhibaatadii ka soo gaartay bilo badan oo dalku abaar ku jiray. Qaar badan oo ka mid ah dadkii gobolka ka soo qaxay oo aan kula hadlay, Baytiri, Muqdisho, markii ay yimaadeen ayaa ii sheegay inay u adkaysanayeen handadaad joogto ah oo ay Al-Shabaab ku haysay, iyadoo ku amraysay inay deegaanada ka tagaan iyo dhibaatada kale ee bani'aadnimo, laakiin ay soo carareen markii laantii ugu dambeysay ee ay haysteen la gooyey oo la gubay guryahoodii. Human Rights waxay sheegtay in xadgudubyada dadka rayidka ka dhanka ah iyo colaadda wajibadanta ah ee gobolka ka jirta ay badday dad badan inay nolosha ku adkaato, caruurtoodana ay mustaqbal beelaan. Waxay sheegtay in ciidamada midowga Afrika ay qayb ka yihiin dhinacyada dadka ku xadgudbaya.
We've also over the years documented cases of indiscriminate killings of civilians by the African Union forces in the town of Merka.
Waxaan muddo sanado ah diiwaan gelinaynay bitri dil aan loo aabayeen oo ay ciidamada midowga Afrika u geysteen dad shicib ah gaar ahaan magaalada aan xasilooneyn ee rabshadaha badan ay ka jiraan ee Merka. Gobolka waxa ka taagan baytiri tabashooyin gaamuray oo ay qabaan dadka deegaanka oo aan waxba laga qaban. Dagaal salka ku haya oo dad rayid ah ay ku dhex dhinteen awoodda oo lagu hardamayo qeyraad ama hanti la isku haysto. Waxaana dawladda looga baahan yahay baytiri inaysan wax ka qaban oo kaliya halka ay culada salka ku hayse laga doonayo inay xaqiijiso in ciidamo magaca dawladda sheeganaya ay dad dhibaateeyaan cidii xadgudub geysatana lagula xisaabtamo. Hay'addu waxay sheegtay in dadka gobolka ka soo qaxaya badankood ay doonayaan inay ku noqdaan oo ay noloshooda iska sii wataan haddii wax laga qabto amaanka lana difaaco xuquuqdooda. Qaar ka mid ah dadkii aan la hadlay ayaan weydiiyey Bitre Leticia waxa ay ku qaadanayso inay tuulooyinkoodii ama magaalooyinkoodii ay ku noqdaan. Qaar waxay ii sheegeen in guryahoodii la gubay, xoolahoodiina la qaatay oo aysan jirin wax ay halkaasi ugu noqdaan. Laakiin badankood ayaa ii sheegay inay noqonayaan haddii ay ammaan ku helayaan oo la difaacayo xuquuqdooda. Shabeella Hoose waa gobol beerashada ku wanaagsan, kaasoo tan iyo burburkii Soomaaliya ee 1991 ay ka dhacayeen dagaalo beeleedyo salka ku haya dhul, ganacsi iyo siyaasad. Way ka dambeeyey 2012 ciidamada AMISOM oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa degaano muhiima oo gobolkaasi ka tirsan ka qabsaday ururka Al-Shabaab oo ka talinayay tan iyo 2008.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyey Maxamed Culaad Xasan oo studiyaha ugu helaya dhageystayaal. Waxaad warbixintaas ka heli kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Fargo ee gobolka North Dakota ee dalkan Maraykanka haweeney Maraykan ah oo caddaana oo 24 jira laguna magacaabayay Amber Hensley waxay hadallo islaamnacayba ku weerartay una sheegtay inay dilayso 3 gabdhood oo Soomaali ah xilli ay ku jireen gaarigooda oo yaala halka baabuurta la dhigto ee dukaanka weyn ee Walmart loo yaqaan. Gabdhahan ayaa kamarada telefoonadooda ku duubay hadalladii haweenaydan oo ay ka mid ahaayeen waxaan ahay Amerikaan, dhammaantiin muslimiinta waan idin dilayaa, aada waddankiina iyo kuwa kale, waxaana videogan uu qabsaday baraha bulshada. Haddaba wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa qadka telefoonka ku wareystay dhacdana ka wareystay Rowdo Sooyaan oo ka mid ahayd gabdhahaasi falka islaamnacaybka ah lagula kacay.
sheekada waxay ku bilaabatay tan ahaa gabadhiina la socotay in yarbi gaariga u dhowaatay gabadha gaariga waday. Marka gabadha gaariga ka degtay, markay aragtay in gaariga u dhowdahay, kusoo noqotay gaariga sidii soo ahaa, waxay rabtay inay kusoo noqoto gaariga sidii ugu meesha uga bixiso. Naagtii oo dukaan ka soo baxday baana aragtay. So gabadha ku dhahday I'm sorry ma'am, soo ahaa gaarigada baan u dhowaaday, haddaan kaaga baxayaa meesha. Gabadhu markii saas ku dhahday iyadu waxay dhahday waan arkaay indhaha waxaan ka arkay daafada gaariga ugu dhowaatay.
Waagan.
Haddana gabadhu waxay ku dhahday mar labaad ku dhahday haddana I'm sorry I'm sorry. Markii saas ku dhahday gabadha gaariga soo gashay samaha. Naasu qali bilaaday. Markii qali bilaaday muxuu ahaa shan sign ba gaariga ku yaalay. Waxay dhahday ninka ma ogtiin ninkan baa wadankiina nii celin doona.
yani Donald Trump oo calaamadii xilliga doorashada uu ku jiray ee baab gaarigeeda ku dhagan markuu waxa tiray Donald Trump baa idii celinaya oo dalkiina ku celinaya.
Ha.
Waa gartay.
Markaas intuu ahaa saas ma kiraa haddana waxay dhahday American meetinginka. I'm American, you guys are not American.
Aye.
Markaas haday markaas intuu ahaa waxay dhahday kulligiin waan idili doonaa, muslimiinta kulligiin aw kala oo muslim waan idili doonaa. And then gabadhu ka hor saas waxay dhahday police kan telefoonka soo baxay markuu sheekaysi aragtay in naagta kaasidanka wani ugu soo dhawaanaysa naagta qalbo.
So ma ogeyn haddii gormaad marka go'aansateen maadaama ay tiri wadankiina la idinku celinaya ay idin raacisay haddana waan idin dilayaa iyo hadalladaas, gormaad marka bilaawdeen inaad ka duubtaan duubistaanka gormaad bilaawdeen?
Dhaxda markii qeylinaysay dhaxday aan nooha American meeting iyo wani dili ay ku celiisay bambal laabne.
Waa gartay marka ما فيسبوك لايف بعد كده دوبيسن ما سناب شات ما تلفون كده عادي ودوبيسن ما حد كده دوبيسن
سناب شات وها and فها 10 second سناب شات وها
واجت مركي إذا كنت لي مركي وايد دي ليا أو أي ودن كالي دي كعيلنا يا قبل أي ريرو دان اللي راحتين طبعا ما حد درين تل مركي عارفين تلاك بعدك
عارفين بس أنا قد تانكم بلق البقية أنا غير هنا وقاعدين لك وحنا غدعة هدي دون إنترنت دي لان قبل نجوا وقاعدين وحنا غدعة على الأقل approve تلفون كده واحد كدوبنا تسك وقاعدين كبعد لك بوليس كدوب بار إنه نعاق عن واحد كسر دوبنا وحنا غوص ما يصير ويسوي لي كران رهدان واحد بس من اللي هنا وواحد نغدعة قفنا مون وقاعدين ياسمي
مركز لقي ما ذو وحي ماشى كده عاي أرنتي واحد بوليس وادو قد بسين أما دعوة لحريسين أما قفتي إنا دعويسين أما أرنتي بحكة ماذا بصورتين أرماسي مجيلا ما سمعت
مركو راح بوليس وإما ذا ماشى لكن ماشى والحلي بكوز ناكتم أنا كمر مني لايك شقد يدي بلقي إلي واحد دبعته بلون بقوي ماذا أنا كان وانس كسي عمشنا ناكتم بكوز لايك ناك مر مني إني جال قشو فذا ناك حتى دمر بانا حي سو سيدين أوكالويان سو ناك ممكن إني جال قشو and so هذا دتي له وسامحنا and example إني أقول قصدك كذا نقرأ منه إنه حاول شغل ما كان صاها قليس لكم مثلاً and then actually ما ده وين like حدا هذا I'm sorry with honesty وحدا إني قدمتي وحاس
قوان كان هذا عفيسان هما أدين كي إذا كسر جود أدين كقواتتين هذا عفيسان مس يدا إذا كذب بتين هذا عفيسان
no أنا كنا قصة هذا cause you know دين تينا وحنا برتا مركزين القف عبسي إلى عدد كلهم وعسيا so أنا كنا هيمس لا قف وعسي كنا وقل دم وقلت كيس وقاعدي
تاسي وحيد رضو سويان وكم إذا هيت صدق كبرضو الصومالية أوفل مسلم نعيبة لقول الدق ما يقبل ك not the core إدل كان أمريكان ك وريها يجا محمود مسعد داعينا ورميسي
ciyaad warkaba kuma qleysiin rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus ugu yaraan 100 falastiiniyiin ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadahan ugu dambeeyay waxaa laga cabsii qabaa inay soo xoogeystaan maanta salaada jimcaha oo ay falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halkaas ku tukadaan 2 toddobaad kadib wariyaheena magaalada Qaahira Hussein Zahnouni ayaa warbixintan noo soo diray
laga helayo dhinacyada Falastiin ayaa sheegaya ciidamada Israa'il inay xoog ku jeereen mid ka mid ah albaabada masjidka isla markaana ay xirxireen 120 qof oo Falastiiniin ah ururka bishaas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay in ka badan 100 qof oo Falastiiniin ah inay ku dhaawacmeen iskoor imaadiyada xalay ka dhacay gudaha Masjidul Aqsa iyo dhulka ku xeeran ciidamada booliska Israa'il ayaa rasaas rabarka ah u adeegsaday kumanaan ka Falastiiniinta ah ee ku sugnaa agagaarka masjidka arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee Khamiisa kumanaan Falastiiniin ah salaada casr ay ku oogeen gudaha xaramka barakeysan ka gadaal markii Israa'il ay ka fujisay kaamirooyinka iyo xeendaabyada kale oo ay ku dhejisay Masjidul Aqsa Falastiiniinta oo ku adkaysay inaysan salaada ku oogi doonin gudaha masjidka tan iyo inta Israa'il ay ka qaadayso xayiraad ay ku soo rogtay masjidkaasi ayaa shalay gudaha u galay masjidka barakeysan ayagoo dabaaldegaya xeelareyaasha bariga dhexe ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa hadaba Jaafar Cabdullaahi Xasan oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa inoo sharaxaya waxa dhici kara haddii ay sii socdaan qalalaasaha u dhexeeya Falastiin iyo Israa'il
arrintii ugu weyn ee laga cabsi qabo oo xeelareyaasha ay sheegayaan waxay tahay inay dhacdo waxa loo yaqaan intifaada oo runtii marar badan horay u sii inay dhacaan taas ayaa laga cabsanayaa wadamada caalamka islaamiga inta badan ay u janjeeray dhinaca dowladda Israa'il ma jecla inay arrintaas ay dhacdo cabsida ugu weyna waxay ku haysaa dowladda Israa'il in shacabka Falastiin mar kale intifaada kale uu suubiyo taas oo sii fara badan ku daadan karo sidoo kale wadamadan bariga dhexe sida khaliijka iyo sacuudiga masar iyo wadamada urdun inta badan ma jecla mana taageersana in intifaada cusub ee ka dhacdalka Falastiin ee garaan Masjid Al-Aqsa sababtoo ah mandiqada ayaa aada u kacsan xaaladeeda. Sidaas si lamid ah xiisado dhowr ah oo runtii saameyn badan ku leh bariga dhexe wadamada carbeed ayaa ka socda.
Maanta oo jimcaha ayaa laga baqayaa inay dhacaan iska hor imaadyo dhex mara ciidamada Israa'iil iyo kumanaan Falastiiniin ah oo doonaya inay salaada jimcaha ay ku tukadaan masjidka barakeysan xilli ciidamada Israa'iil ay ka digeen inay rabshado ay sameeyaan Falastiiniinta. 14 bishan ayay ahayd markii xukuumadda Israa'iil gudoon ay ku gaartay in qalabka sheegaya biraha iyo kaamirooyinka duuba muuqaalka dadka ay ku xirto albaabada Masjidul Aqsa kadib markii laba ka mid ah booliska Israa'iil weerar lagu dilay. 4 qof oo Falastiiniin ah iyo 3 qof oo u dhashay Israa'iil ayaa ku geeriyooday qalalaasaha ka dhacay magaalada Quduus 2 toddobaad ee ugu dambeeyey. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad buu maasiya wariyeen Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi Qaahira ka soo diray. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii aad sugeyseen ee Abuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Abuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maalmahan si weyn isha loogu hayay xaaladda ka taagnayd Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus, iyadoo markii dambe ay Israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kaamaradihii lagu xiray masaajidka ay ka furto, taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay Israa'iil la kulantay, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdifataax Jiinow Gacal oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
runtii go'aanadaasi ugu dambeyntii ay soo saartay waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo ciriiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka Islaamka, dowladaha carabta iyo ururada Falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go'aankeedii hore. Go'aanadaasi waxay ku doonaysaa si ay u yareyso xidada iyo kacdoonka Falastiiniinta oo ay doonayaan damacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda Israa'iil.
Masjidka Al Aqsa iyo magaalada uu ku yaalla ee Qudus ayaa ahamiyad diimeed iyo mid siyaasadeed u leh dunida Islaamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al Basri oo ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka.
Masjidkan waa masjidkii ugu horeeyey qiblad ahaan muslimiinta ay u tukadaan, waana meeshii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga beelmiyey habeenkii dareful israa walmicraaj. Marka waa meel muqadas ah oo marka islaamka u ah meel ahmiyad qaas u leh taariikh ahaan. Israa'iiliyiintu dhulka kan waxay ku yihiin dad dhowaan soo galay, waxa weeyeen muddo adiga 60 sanaa iyo ka badan bay meeshaas ay joogaan, xoogna ayay ku qabsadeen. Marka caasimadan Qudus iyo masjidkan ayagu waa niman waxay ka eegayaan ay dowladiyad diini ah oo hadda Israa'iil sida muslimiintu ay u arkaan magaaladan magaalo Qudus oo barxaysan masjidkuna u barakeysan yahay, ay iyaguna waxay u arkaan yahuuddu inuu yahay masjidku wax barakeysan oo waxaan loo yaqaano haykalka ay leeyihiin waxaa imaan doona nabi Ciise halkaaba loolanka uu weyn ka jira. Annaga halka nabi Maxamed oo laga dheelmiyey ayaguna waxay leeyihiin waxa weeye nabi Ciise ka imaan doona waa meel wanaagsan oo barakeysan. Marka ayaga isxijinaya oo had diini ahaan isku xijinaya, taa marka waxay keentay oo qabiyada marka laga hadlayo diini ahaan masjidka waxay lugta la sii gelaysaa qabiyad siyaasadeed oo ah labada qoomiyadeed carbeed iyo Israa'iil. Marka waxaad dareemaysaa qoomiyadan carbeed qoomiyad hadda sida muuqata xariintan ku socota ayada weeye oo hadda faragelintan ciidanka amniga gudaha masi u galeen waa qabiyad xasaasi a loo dirayo midowgan iyo wadajirka carbeed inuu yahay mid hadda sii naxiifaya oo sii macnaha daciifaya. Marka malaayiinta muslimiinta ah waxay ka qaadayaan xasaasiyad. Marka masjidka faragelintiisu marna waa diidi marna waa siyaasadeed.
Dhinaca kalena guud ahaan siyaasadda bariga dhexe ayaa u muuqata in isbeddel weyn ku yimid, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Xasan Al Basri.
Horta carabtu marka runta laga hadlo siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay. Bariga dhexe waxaa loo arkayay cidda ku ah carqalad nabadda bariga dhexe inay tahay Israa'iil. Laakiin maanta waxaa timid siyaasad policy cusub oo ah in la abuuray afkaar cusub oo ah Israa'iil iyo carabta inay ku mideysan yihiin cidda ay oran karaan waa xajis. Waxaa loo arkay ururka Xamaas. Ururka Xamaas marka waa urur u dooda xuquuqda falastiiniyiinta, waana dagaalama Israa'iiliyiinta. Marka carabtii qeybo kamid ah uma arkaan qeybo kamid ah inay tahay Israa'iil khatar. Xilligan waxaa loo tusinaya shiicada iyo ururka Xamaas iyo ururo kalela sida ikhwaan muslimiinta inay yihiin ururo maxankurada lidku ah xaaladda bariga dhexe. Marka siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
bartan kugu heen jiray beerkana katri codkii baxsanaa keen jaamac iyo heestaasi hayaan idaacadeena aroon ku soo gabagabeynna waxaad la socodsiinayay aniga Maxamed Xasan iyo Nuur Xasan Nuur Buqari iyo saaxiibkeena Bashiir Weekar dhamaantiyada waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Kabalaga badi la لقى بدي